urush, zo'ravonlik, ta'qib yoki boshqa sabablarga ko'ra vatanidan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochoqlar yangi joyga ko'p narsa bilan kela olmaydi. Ular moddiy jihatdan nochorlikda bo'lsa-da, yangi davlatga iste'dod, noyob qobiliyat olib kelishi mumkin. Amerikaga kelib san'at bilan shug'ullanayotgan qochoqlardan biri haqida hikoya qilamiz. Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Ahmad Alkarki elektr ta'mirlash ustasi. Maryland shtatida yashaydi. Ishidan ortganda dam olish kunlari tasviriy san'at bilan shug'ullanadi.
Painting for me like music. Each painting.
Rasomchilik men uchun musiqa deg gap. Har bir surat yangi bir musiqa. Ranglar bilan raqsga tushay deb o'zim ko'zim aytaman.
Ahmad Alkarki Bog'dod san'at institutida tahsil olgan. Iroqda tanilgan rassom edi. Urushdan qochib 2006-yilda Suriyaga o'tdi. 3 yildan so'ng urush balosi u yerga ham yetib kelgach, yana qochqinga aylandi. Hozir u oilasi bilan Amerikada yashaydi. Ijodida o'zgarish bo'lganini aytadi.
In my country we don't have a lot of color there. Just gray and brown. Here
Vatanimda rang-baranglik yo'q, faqat kulrang va jigarrang. Bu yerda 4 faslni, har bir ranglarni aniq ko'rdim. Bu ijodimni o'zgartirib yubordi. Suratlarimga ko'proq rang qo'shyapman.
Ahmad Alkarki chizgan asarlar Maryland muzeyidagi qochoqlar ko'rgazmasiga qo'yilgan. U Iroq, Efiopiya va Somalidan qatnashayotgan 6 rassomdan biri. Yangiliklarda muhojirlar haqida, mamlakatga qancha odam kiritishimiz kerak, ulardan nima naf borligi haqida ko'p gapirilyapti. Ko'rgazma qochoq degan so'z ortida insonlar borligini va ular biz yangiliklarda eshitmayotgan ko'plab iste'dodga ega ekanini ko'rsatadi, deydi muzey rahbari. Ko'rgazmadagi asarlarda qochoqlik mashaqqati, ularning orzulari, yurti haqida xotiralari, shuningdek, yangi jamiyatda erishayotgan yutuqlari aks etgan. Vola degan shahardanman. Haftada bir kun bozor bo'ladi. Odamlar u yerda faqat oldi-sotdi uchun emas, boshqa ko'p maqsadlar uchun ham yig'iladi, deydi Efiopiyalik rassom Fitun Gitachu.
Bu suratda vatanim manzarasi aks etgan. Amerikaliklarga o'lkam haqidagi yaxshi narsalarni ko'rsatmoqchiman. Urushsiz yoki boshqa narsalarsiz go'zal manzara.
Musavvir o'z asarlarida AQSh qochoqlari hayotini ham aks ettirishga urinadi. Rangli tulporlar ulardan biri.
Bu otlar qochoqlarga o'xshaydi. Yevropa, Afrika, ba'zilar yaqin sharqdan kelgan. Birga ishlaydi, bir joyda yashaydi. Ko'p narsani birga qiladi. 10-20 yil o'tib, hamma men amerikalikman deydi. Shu davlat uchun nimadir naf keltirishga urinadi.
Ahmad Alkarki Amerikadan olayotgan ko'magi, xotirjamligi evaziga astoydil ijod qilishni istaydi.
Amerika qochoqlarga ko'p narsa beradi. Odamlar san'atimdan zavq olsin deb chiroyli asarlarni shu o'lkaga berishni xohlayman.
Alkarki Iroqdagi kabi yangi jamiyatda ham asarlari orqali tanilishiga umid bog'laydi. Junso Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.